Pane doktore, rád bych se zeptal, jak podle vás vlastně ten festival prochází tou evropskou kulturou. Tážu se proto, vlastně již antičtí Řekové měli ty bakchanálie. Pilo se, hodovalo se, souložilo se.
Ano, ale jak antičtí Řekové, tak dokonce i barbaři jako Keltové měli ty dva slunovraty. Beltane byl, myslím, název jednoho, název druhého si nepamatuji. Beltane byla, tuším jarní slunovrat, jak se jmenoval podzimní, nevím. To byl jejich festival, to znamená, byl to jakýsi svátek, kde popíjeli to jejich primitivní pivo, kterým Keltové prosluli, a slavili dalšími způsoby. Takže něco jako slavení, pokud nepřítomno v každé civilizaci, tak rozhodně bylo přítomno jak v té velké civilizaci řecko-římské. Římané měli své bakchanálie, přesně, jak zmiňujete. Dionýzovské svátky. Dionýzos byl řecký boh, bůh Bacchus byl římský, bůh vína. A pak taky ty barbarské, keltsko-germánské, a časem můžeme směle říct i slovanské barbarské kmeny, měly taky zase své svátky. Takže ano, festival je něco velice evropského. Mohli bychom dokonce s nadsázkou říct, je to základní evropská hodnota. Ale teď samozřejmě je otázka, jaká podoba toho festivalu, jaká forma. Že? Mm-hmm. Ty formy můžou být civilizovanější nebo naopak akademnější.
Pane doktore, jak si myslíte, že festivaly podporují kulturnost toho národa, nebo případně místa a ponětí nebo rozvíjení toho, té kultivaci toho jednotlivce?
V té nejlepší podobě můžou, a to výrazně. Jednak lidé mají možnost se toho přímo účastnit, byť za vstupné, které nemusí být triviální. Ale jednak si uvědomí, že opět zmíním ty nejvyšší formy, Salzburský hudební festival, Pražské jaro, že kvůli takovéto události přijíždějí lidé z celého světa, odborníci, umělci, a lidé si můžou uvědomit, fajn, jako v našem dědictví byly osobnosti, které byly tak výrazné, že na jejich počest, někdy dokonce je to takové smíšené, že člověk neví, jestli má být rád nebo nemá. Bayreuthský, Wagnerovský festival, že jo, který byl politicky zneužitý německým expansionismem. Že lidé si uvědomí, že fajn, možná i já, který jsem neslyšel od něho nebo o něm nic, bych se měl něco naučit nebo si něco vyslechnout. Takže je to něco jako stvrzování kultury a zároveň obeznámování nebo snaha obeznámit každou novou generaci s tím kulturním dědictvím, s kulturním pokladem.
A tak, když jste zmínil toho Wagnera, no tak tam člověk, když jste nucen k tomu, abyste uznal, nebo abyste byl konfrontován s tím, s tou jeho velikostí, protože nezapomeňme, jeho opery jsou rozsáhlé a nečasto uváděné, protože jsou nákladné, výpravné. Že? Je to ten Gesamtkunstwerk a je to pro mnohé lidi, může být velký svátek. Samozřejmě je otázka, kdo to dokáže to všechno integrovat do sebe a pochopit. Že Wagner. Krom toho Národní divadlo ho jednou uváděl, ale to je, myslím, po roce 80. A to je jenom pro vybrané lidi. No.
Pak je ta úroveň o patro nižší. Napadá mě slavný ještě z normalizace byl Bratislavský hudební festival, na jehož přesný název si teď nespomenu. Nevím, jestli to byla Bratislavská líra.
Lira.
Bratislavská líra, myslím, že to byla. Který byl tak napůl oficiální, ale měl tu vlastnost, že tam mohli vystoupit i lidé, kapely takové, řekněme, polooficiální nebo se sdělením, které nebylo tak úplně konformní vůči režimu. Zmíme tu slavnou příhodu, že americká folková zpěvačka Jane Baezová tam vystoupila a aby se na to mohl dostat Václav Havel, tak ho učinila svým oficiálním nosičem její hudební aparatury. Takže v režimu, který není plně svobodný, není plně demokratický, takovýto festival může být i určitým, byť omezeným, oktrojovaným prostorem svobody pro lidi. Setkání se s lidmi jinak smýšlejícími, než je oficiální režimní propaganda. A někdy ty písničky díky svým, řekněme, inteligentním jinotajům můžou přinášet i velice subverzní náboj právě proti tomu opresivnímu, šedivému, ani ne tak krutému v normalizaci, ale spíš byrokraticky tupě šedivému režimu. Takže festival co by ostrov určité nejenom odvázaní se, ale skutečné svobody.
Ano. Pane doktore, jak vy vnímáte festival a identita? Jo, to je každý člověk jde někam, aby byl obohacen, aby jeho já, řekněme, se posunulo do opatrovou stupínek výše. Zároveň místo, kde je ten festival, tak je tím se tím charakterizuje. Že? Vy jste zmínil ty Karlovy Vary, že mezi námi o Pražské jaro. Každý květen se kde koná se v Praze konal tento svátek hudby. Jak tam to uvažujete?
U některých typů festivalů ta navázanost na identitu, konkrétní partikulární identitu je velice silná. Napadá mě například typickým příkladem jsou folkové festivaly. Folková hudba je typicky identitární. Folková může být keltská, česká, nebo dokonce i regionální, takže tam ten vztah k identitě je velice silný. Jiné festivaly jsou naprosto kosmopolitní, to je například ta klasická vážná hudba, tam se zvažuje umělecká bravurnost, ať už skladatele nebo interpreta, tam už nejde o národnost, prostě nebudeme tvrdit, že já nevím, Beethoven nebo Bach, to byla typicky německá hudba, Dvořák typicky česká, ne, tam se už hodnotí jiná kritéria, než identita autora, skladatele. No a pak může být i výtka vůči festivalům, že jsou tak rozmělněné, že ztrácejí svoji identitu, nebo dokonce, že ztrácejí svůj protestní charakter. V reakci na letošní United Colors of Ostrava, například Jiří Pehe, napsal komentář United Colors of Capitalism, který byl hodně kritický vůči onomu ostravskému festivalu s tím, že podle pana Pehe ten duch kapitalismu nebo komerce nebo té rozplizlosti nabídky, každý si tam může koupit, najít cokoliv, co chce, že už je za hranou toho protestního charakteru, že kdysi lidé, dejme tomu v generaci rodičů, to znamená dnes střední věk, chodili na protestní festivaly. Teď jdou na United Colors of Ostrava, jejich děti chtějí jít na protestní festival a najednou tam potkají své vlastní rodiče. Že protestní náboj se už totálně vytratil z United Colors of Ostrava. Já nevím, já bych nebyl takhle přísný učit United Colors of Ostrava. Já jsem tam byl na jedné diskusi přednášce a mně se spíše zdá, že ten festival byl tak komplexní, že téměř každý si tam mohl najít něco svého.
Dobrá. Pane doktore, já bych...
Nebyl monotématický.
Já bych o tomto festivalu hovořil v oddělené sekci, ale ještě k otázce identity a tomu kosmopolitismu. Myslíte, že to může být chybné? Jo, uveďme příklad, pokud se nemýlím, V roce 2017 dirigoval ten Smetanův opus má vlast Daniel Barenboim a tuším, že ho hráli vídeňští filharmonici. Daniel Barenboim je z Jižní Ameriky, působí celosvětově. Vídeňský filharmonici tedy.
Ne, tady si nemyslím, že to je problém, ten kosmopolitismus. To je přesně ten typ festivalu, kde je klasická hudba, kde jde o bravurnost výkonu. Jak interpreta, tak skladatele. U skladatele je to dané, skladatel už je většinou mrtvý. Takže jedná se o interpreta. A tam na národnosti, etniku, rase nezáleží. Tam skutečně už jakýkoliv partikulární aspekt nedává smysl. Tam jde o to, jak se to komu povede interpretovat. Ano, může nastat situace, že nějaké dílo je interpretováno dirigenty doposud nějakým způsobem a teď přijde někdo do toho, kdo přijde s úplně jiným pojetím. A pak se člověk zamyslí a říká si, tak je to, stojí to za to, nebo je to už mimo legitimní interpretaci. A tady si myslím, u tohoto kosmopolitanismus vůbec není na škodu. A naopak, pokud je nějaký folkový festival zaměřený, dejme tomu opět, abych si vzal nějaký příklad na keltskou hudbu, irskou, skotskou, velskou, cornwallskou, tak opět, není až tak důležité, jak ten jednotlivý hudební, který hraje na konkrétní hudební nástroj, jaké je národnosti. Ale jde o to, aby jako celek ten festival skutečně tam nemíchal, dejme tomu, japonské motivy. Když je to folkový festival keltské hudby, tak tam ta identita keltská musí být zvýrazněna naprosto.
Ale ještě k té vážné hudbě, která má snahu být interpretována kosmopolitně. Jsem mladý, ale vím, že v 90. letech měla Česká filharmonie německého šéfdirigenta Geta Albrechta.
Ano.
A proti němu se mnozí postavili, že Němec diriguje nebo je šéfdirigentem České filharmonie. Víte, mnohdy to neplatí. Tedy mohu se mýlit, ale rád bych se mýlil. Ale opravdu tady je nádherná ukázka toho, že některé spory, které byly česko-německé, se objevily i v této oblasti hudby a v oblasti, která má lidského ducha povznášet výše.
Já si pamatuju ten spor, ano, bylo to v polovině 90. let. Meritorně, jak to bylo, už si moc nepamatuji. Vím, že tam byl ten spor. Někteří lidé jako zesnulý Ladislav Kantor, který taky určitou chvíli sloužil u prezidenta Havla, mi říkali, že Gerd Albrecht byl vynikající dirigent, že spíše jemu se ukřivdilo. A že český tisk, který si to bral tak jako že Němec, že automaticky spíše zastával tu proti jeho stranu. A zase jiní říkali, jako tehdejší náměstek ministra kultury Michal Prokop tvrdil, že ani ten problém nebyl nějaký etnický nebo národní, jakože Češi versus Němec, ale že prostě byl to konflikt osobností, že tato konkrétní osoba a tento konkrétní sbor si prostě osobně nesedli, že tam vůbec nešlo o etnikum, národnost, ale že jako osobnosti s určitým temperamentem, s určitou náturou si vůbec nepadli do oka, že to se může stát bez ohledu na národnost. Ale já samozřejmě toto neumím posoudit, protože jsem o toho nebyl.